από την Άλφα Σαμουήλ. Μιλάει ο Θεός λοιπόν και του λέει του Σαμουήλ, γιατί ο Θεός απέρριψε τον Σαούλ, αδέρφια μου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, παρόλο που ο Θεός τον εκάλεσε, όμως φέρθηκε αφρόνος και ο Θεός τον απέρριψε. Του έδωσε ευκαιρίες να κάνει το σωστό. Όμως μόνιμα, αδερφοί, δεν έκλαιγε το θέλημα του Θεού, δεν υπάκουγε στη φωνή του Θεού. Και ο Θεός τον επέριψε και μιλάει στο Σαμουήλ και του λέει, «Έως πότε εσύ πενθείς για τον Σαούλ?» Είδατε τι είναι το συνέστημα, αδερφοί, το ανθρώπινο συνέστημα. Ο Σαμουήλ είχε πενθούσε. «Γιατί, Κύριε, να απορρίψεις τον Σαούλ, γιατί να του κάνεις?» Και του λέει ο Θεός, «Έως πότε εσύ θα πενθείς για τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από το να βασιλεύει?» Τώρα λοιπόν γέμισε το κέρα σου με λάδι και είπαγε, «Εγώ σε αποστέλνω προς τον Ιεσέ στη Βηθλέμ, διότι προέβλεψα είσαι με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Αδελφοί μου, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, και ό,τι θέλει κάνει όμως όχι έτσι ελεύθερα, βλέπει τις καρδιές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπει τις καρδιές, βλέπει τα βάθη των καρδιών. Εμείς βλέπουμε κατόψιν, αλλά ο Θεός βλέπει τα βάθη. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και ο Σαμουήλ τότε είπε, «Μα Κύριε, πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο ο Σαούλ και θα με θανατώσει?» Και είπε ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλι και πες, ήλθα να θυσιάσω στον Κύριο, και κάλεσε τον Ιεσέ στη θυσία, και εγώ θέλω φανερώσει προσέ τι θέλεις κάμει, και θέλεις χρήση όντινα σι είπω. Θα χρήσεις αυτόν που εγώ θα σου πω». Και έκαμε ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο έκαμε, είπε ο Κύριος. Τι ωραία πράγμα, αγαπητά μου αδέρφια, να έχουμε μια ωραία συνεργασία με τον Κύριο. Να ξέρουμε ότι ο Κύριος μιλάει, ο Κύριος είναι αληθινός, ο Κύριος είναι ζωντανός, η Βουλή είναι του Κυρίου και όχι του ανθρώπου, αδελφοί. Εμείς πάντοτε θα ρωτάμε, «Τι θέλεις, Κύριε, από μένα? Ιδού ο δούλος σου, αποστηλών με». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Σαμουήλ, αδελφοί, κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος. Και καθώς έφτασε, υγείασε, λέει, έφτασε στο σπίτι του Ιεσέ, υγείασε τον Ιεσέ, τους υιούς αυτού, και κάλεσε αυτούς στη θυσία. Και ενώ εισήρχονται ένας-ένας, ο Ιεσέ, η γη του, ειδών τον Ελιάθ, τον πρωτότοκο, είπε, «Βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού». Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Μη επιβλέψεις την όψην αυτού», ότι είναι ένας νέος 30 χρονών, ας πούμε, ψηλός, ωραίος, καλός, «μην επιβλέψεις την όψη του ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν». Πώς το λέει αυτό ο Κύριος, αδελφοί? Γιατί, τι έκανε ο Ηλιάβ? Δεν αγαπούσε το Θεό, αδελφοί. Και όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, δεν αγαπάει το Θεό, ο Θεός δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Όταν, γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, λέει, «Ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα». Γιατί το λέει? Αγαπάτε το έργο του Θεού, αγαπάτε το Πνεύμα το Άγιο, αγαπάτε τα χαρίσματα, αγαπάτε το να ζητάτε. Και τον άνθρωπο, αδελφοί, αγαπάει το Θεό, ζητάει τα πράγματα του Θεού. Ο Ηλιάβ λέει, «Εγώ τον αποδοκίμασα». Αυτός έχει άλλα στο μυαλό του. Είναι ο πρωτότοκος, θέλει να επεκτείνει την περιουσία, έχει κτήματα, μετράει τα κτήματά του. Το μυαλό του είναι εκεί. Είναι το Δαβίδ, το μυαλό που ήτανε? Στο Θεό, αδελφοί. Όπως και το μυαλό του Ιακώβ που ήτανε? Στο Θεό. Το μυαλό του Ισάφ που ήτανε? Στο κυνήγι. Κυνήγι, αντιλόπες, φελάφια. Πού θα πάει να κυνηγήσει? Ήτανε φοβερός κυνηγός. Ο πατέρας του το θαύμαζε. Ο πατέρας του το θαύμαζε, αδελφοί. Ο Ισάκ τα είχε χάσει. Αυτό είναι παιδί. Κάθε φορά θα μου φέρει το καλύτερο κρέας, το καλύτερο αυτό. Ενώ ο Ιακώβ ήταν μέσα στη σκηνή, το μυαλό του πού ήτανε? Μέσα στη σκηνή. Πού ήτανε? Στο Θεό, αδελφοί. Το μυαλό ήταν στο Θεό, στις επαγγελίες του Θεού. τι έχει ο Θεός για μένα? Μα δεν έχει τίποτα για μένα. Τα έχει όλα για τον Ισάφ. Εμένα τι έχει για μένα? Ξέρω εγώ τι έχει για μένα. Και το μυαλό του, αδερφοί, του Ιακώβ ήταν τα πρωτοτόκια, η ευλογία του Θεού. Το ίδιο, αδερφοί, και ο Δαβίδ. Ήταν ο 8ος υιός, ήταν στα προβατάκια, και ποιο ήταν το μέλλον του, αδερφοί? Τα 50 πρόβατα να γίνουν 100. Έστω και αυτό. Τα αγαπούσε, και όντως μέσα από την αγάπη των προβάτων του, αδερφοί, έγινε αυτό που έγινε αργότερα, αδερφοί. Και λέει, όταν εκλήθη, αδερφοί, να πολεμήσει στο Γολιάθ και εμφανίστηκε ένας νεαρός 17-18 χρονών εκεί μπροστά, λέει, εσύ τι ήρθες εδώ? Λέει, δεν δίνασαι να πας, λέει ο Σαούλ, δεν δίνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου για να τον πολεμήσεις, γιατί είσαι παιδί. Ήτανε 18 χρονών, είσαι παιδί. Αυτός είναι πολεμιστής, και μάλιστα ακνεότητος αυτού, έμπειρος πολεμιστής, εσύ τι θα κάνεις? Και είχε απάντηση, αδερφή, ο Δαβίδ. Φυσιολογικά έπρεπε να κλείσει το στόμα και να πει, ναι, έχετε δίκιο, βασιλιά μου, φεύγω, γεια σας. Αλλά είχε απάντηση, είχε λόγο Κυρίου, αδερφή. Τι λέει? Ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήρθε λέον και άρκτος και ήρπασε πρόβατο εκ του πυμνίου και εξήρθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτόν και ελευθέρωσε αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς εσηκώθη εναντίον μου, ήρπασε αυτόν από τις σιαγόνους και πάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Τ' άκουγε αυτά ο Σαούλ, αδερφοί, και είχαν ανοίξει τα μάτια του. Αυτά, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινα, δεν γίνονται αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι μόνο το από το Θεό. Είναι μόνο χάρις Θεού, αδερφοί. Ήτανε το χέρι του Θεού επάνω στο Δαβίδ, αδερφοί. Και ήτανε η αγάπη του Θεού μέσα στο Δαβίδ γεμάτη, αδερφοί. Ήτανε πλήρης της αγάπης του Θεού, αδερφοί. Και με την αγάπη αυτή του Θεού αγαπούσε τα πρόβατά του, αδερφοί, και δεν τρόμαξε μπροστά ούτε στο λιοντάρι του στην αρκούδα. Και λέει, καταλήγει και λέει, επάταξε ο δούλος σου και τον Λέωτα και την Άρκτον. Και ο Φιλιστέος αυτός ο απερίτμητος θέλει είστε ως ένα εκ τούτων, επειδή εξουθένησε τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερώσας με, βλέπετε, όχι εγώ, ο Κύριος, εκχειρός του Λέοντος και εκχειρός της Άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει, εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Τι ωραία, αγαπητά μου αδέρφια, τι ωραίες εμπειρίες, αδερφοί. Πότε? Όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό, αδερφοί. Όταν έχει μια καθαρή αγάπη για το Θεό, αδερφιά μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και το μυαλό του είναι στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στον Κύριο. Όχι στο κέρδος, στον Κύριο. Στο λόγο του. Ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό λέει τώρα στον ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Όσα χρόνια, αδερφοί, ο Δαβίδ περάσανε, πέρασε, έγινε βασιλιάς, βασίλευσε, 40 χρόνια βασίλευσε ο Ισραήλ, ήρθε η ώρα να χωρίσει, 70 χρονών, και πάντοτε, αδερφοί μου, αυτό ήταν μέσα στην καρδιά του. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θα στερηθώ. Είναι αυτό που λέει, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλω να σας προστεθεί. Μη φοβού μικρό πίμνιο, λέει, διότι ο πατήρ μου ευδόκησε να σας δώσει τη βασιλεία. Και αγαπητά μου αδέρφια, ζούμε μέσα στην ευδοκία του Θεού. Τι σημαίνει η ευδοκία του Θεού? Σημαίνει ένα σχέδιο που έχει ο Θεός για μας, αδερφοί. Ζούμε σε κάτι το οποίο, αδερφοί, ο Θεός έχει σχεδιάσει. Και τι έχει σχεδιάσει ο Θεός, αδερφοί? Τη βασιλεία των ουρανών. Και λέει, ο καιρός επληρώθη επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Και εμείς ζούμε τώρα, αγαπητά μου αδέλφια, σε αυτή την περίοδο όπου καταλαβαίνουμε το μήνυμα του Θεού που λέει «Ο καιρός επληρώθη, ήρθε η ώρα». Και από τις ημέρες του Ιωάννου του Βαπτιστή η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Και οι βιαστές της πίστεως κερδίζουν αυτοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής, αδελφοί, έγινε ένας βιασμός. 3.000 βιάσανε τη βασιλεία των ουρανών. Φανταστείτε τώρα ο Πέτρος, ο οποίος δεν μπορούσε να το φανταστεί, ενώ κήρυτε το λόγο του Θεού, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους. Ρωτάνε τι να κάνουμε, άντρες αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε. Και ο Πέτρος του λέει, μετανοήσετε, ας βαπτιστεί ακαστός ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα λάβετε δωρεά το Αγίου Πνεύματος. Και ξαφνικά τι γίνεται? Άρχισε, αδελφοί, να δημιουργείται μία ουρά ανθρώπων αμέτρητων. 3.000, λέει, εκείνη την ημέρα βιάσανε τη βασιλεία των ουρανών και είπανε και εγώ θα βαπτιστώ, και εγώ θα βαπτιστώ, και εγώ θα βαπτιστώ. Ενώ μέχρι τότε, αδελφοί, όταν ήταν ο Χριστός και οι μαθητές, όταν παραλάβανε την διαδοχή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, ο οποίος σε βάπτιζε στην Ιουδαία, και ο Κύριος σε βάπτιζε και μάλιστα λέει οι μαθητές αυτού βαπτίζανε, αλλά καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα, αδελφοί. Βαπτιζόντουσαν, έφευγε ο Κύριος, πήγαινε σε άλλη πόλη, από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, κάποιος βάπτιζε, φεύγε, αλλά εδώ έγινε, αδελφοί, το κάτι άλλο. Ξαφνικά σε μία μέρα, αδελφοί, 3.000 ψυχές, αδελφοί, ζητήσανε να βαπτιστούν στο νερό. Είναι φοβερό, πώς έγινε αυτό? Φαντάζομαι, αδελφοί, ο Πέτρος και οι Απόστολοι, αδελφοί, θα ήσαν έκπληκτοι. Έκπληκτοι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Αυτά, αδελφοί, είναι τα πράγματα που κάνει ο Θεός με τον τρόπο το δικό του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν εμείς μένουμε πιστοί, αγαθοί, αγαπώντες τον Κύριο, φυλάτοντες τον Λόγο του Θεού, ο Κύριος κάνει τα δικά του πράγματα, αδελφοί, εντελώς ξαφνικά. Μας ξαφνιάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει λοιπόν ο ΚΓ ψαλμός στο τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, διαβάσαμε το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο. Τι λέει στο τελευταίο? Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσε με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Αυτό τι είναι, αδελφοί? Είναι πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου. Βεβαίως χάρης και έλεος θα με ακολουθούν. Τι είναι η χάρης? Η χάρη στα μάτια του Χριστού. Το έλεος τι είναι? Το έλεος του Θεού. Η ελπίδα στο έλεος του Θεού, αδελφοί. Ό,τι και να συμβεί, ανομαλία. Ο Δαβίδ, αδελφοί, είχε πάρα πολλές ανομαλίες στη ζωή του. Είχε πολλούς εχθρούς να αντιμετωπίσει. Πολλούς πολέμους να κάνει. Πάρα πολλούς πολέμους, εχθρούς. Προβλήματα, οικογενειακά, ζητήματα. Πολλά. Όμως η χάρις του Κυρίου, η χάρη στα μάτια του Κυρίου, αδελφοί, είναι πολύ σπουδαίο. Όπως και ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, λέει, βρήκε χάρη στα μάτια του δεσμοφύλακα. Χάρη. Η χάρη στα μάτια του Χριστού. Και το έλεος του Θεού θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου. Όλες τις μέρες. Και μάλιστα λέει και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όσες μέρες μου δώσει ο Θεός. Όσες μέρες. Ο Θεός επέτρεψε ο Δαβίδ να φύγει στα 70. Ο δε Σολομών έφυγε στα 60. 60-62, κάπου εκεί έφυγε. Το πόσο θα ζήσει ο καθένας, αδελφοί μου, είναι από τον Κύριο, είναι και από τον άνθρωπο, τέλος πάντων, ο οποίος μιλάει στο Θεό και ξέρει ο Θεός τις ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το κυριότερο από όλα που πρέπει να θυμόμαστε, αδελφοί, είναι το εξής, ότι όταν ο άνθρωπος ολοκληρώσει το έργο του επάνω στη γη, φεύγει. 40, 45, 49. Ο Ιάκωβος έφυγε στα 30-35. Τάκ, διαμαχαίρας. Τον έπιασε ο Ηρώδης, το θανάτωσε. Όχι 70, όχι 80, όχι 100, στα 30. Γιατί? ολοκλήρωσε το έργο. Μα ο αγαπημένος μαθητής ήταν ένας από τους τρεις αγαπημένους μαθητάς του Κυρίου, αδελφοί, ο Ιάκωβος, τον οποίο τον έπαιρνε μαζί ο Κύριος όπου και αν πήγαινε. Και όμως, αδελφοί, 30-35 θα ήτανε, τελείωσε η ζωή του. Ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, πόσο θα ήταν κι αυτός? 30 κι αυτός, 30 θα ήτανε. Κι αυτός το λιθοβολήσανε οι αρχιερείς. Άρα η ζωή μας, αδελφοί μου, είναι στα χέρια του Θεού. Και δεν έχει σχέση πόσο θα φτάσουμε. 120, μπορεί να φτάσουμε και 120, δεν έχει σημασία. Μπορεί να φτάσουμε και 30, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αγαπάμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Okay. Να ανοίξουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Στη σελίδα 853 από το Ήτα κεφάλαιο να διαβάσουμε από το 5 εδάφιο. 853 σελίδα από το 5 εδάφιο. Ότε δε εισήλθε ο Ιησούς εις Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόδαρχος παρακαλών αυτόν και λέγουν: Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ ελθόν θέλω θεραπεύσει αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόδαρχος είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγο και θέλει ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία. Έχουν είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω προς τούτον ύπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς το δούλο μου κάμε τούτο και κάμε. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας: Αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρον το σάφτην πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και θέλουν καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Η δε ιή της βασιλείας θέλουσι εκβληθεί στο σκότος το εξώτερο. Εκεί θέλειστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς προς το εκατόνταρχο: Ήπαγε, και ως επίστευσα σας γίνει σε, και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πεθαράν αυτού κατάκητο και πάσχουσα πυρετό, και επίασε τη χείρα αυτής και αφήκε αυτή ο πυρετός, και σηκώθηκε υπηρέτη αυτούς. Και όταν έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς και ξέβαλε τα πνεύματα με λόγο, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: Αυτός τα ασθενεία ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδέρφια μου, για το λόγο τον Άγιο. Ο Κύριός μας, αδελφοί, έχει αρχίσει τη διακονία του. Και καθώς είμαστε εδώ στα πρώτα κεφάλαια του Ματθαίου, αδελφοί, ένα από τα πρώτα περιστατικά που συνέβη είναι αυτό με τον εκατόνταρχο, ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Ρωμαίοι εκείνη την εποχή, αδελφοί, ήταν πολύ σκληροί. Και έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί, να ξέρουμε ένα θαύμα που έκανε ο Θεός, που ήταν η παγκόσμια ειρήνη της Ρώμης. Όταν κυριάρχησαν οι Ρωμαίοι, αδελφοί, ο τελευταίος πόλεμος που κάνανε οι Ρωμαίοι ήταν το 169 π.Χ. όταν πολέμησαν τον βασιλέα της Μακεδονίας, έναν από τους τέσσερις απογόνους, τον Περσέα, ο οποίος προσπαθούσε εκείνο το διάστημα να κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Έγινε πάρα πολύ πολέμη και τελικά, αδελφοί, οι Ρώμοι, καθώς επεκτηνότανε σταδιακά, έκανε τον τελευταίο πόλεμο, και με αυτόν τον πόλεμο, αδελφοί, κυριάρχησε πλέον και στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη, αδελφοί, και η κυριαρχία της Ρώμης με τις λεγεώνες που είχε, αδελφοί, γιατί οι Μακεδόνοι στηριζόντουσαν στην Μακεδονική φάλαγγα, αλλά η Μακεδονική φάλαγγα, αδελφοί, είχε κενά. Τα κενά θα τα ανακάλυψαν οι λεγεώνες της Ρώμης και καταφέραν να τους νικήσουν. Και πλέον ο αίτητος στρατός της Ρώμης, αδελφοί, έφτασε μέχρι τα μέρη της Περσίας και κυριάρχησε, αδελφοί, και έγινε μια παγκόσμια ειρήνη, την οποία επέβαλαν, αδελφοί, ο στρατός της Ρώμης και η σύγκλητος, και δεν κουνότανε κανένας. Ενώ μέχρι τότε, αδερφοί, το 160-170 μετά π.Χ. ήταν πόλεμοι. Πόλεμοι ο Σέλευκος, πόλεμοι Πτολεμαίος, πόλεμοι η Συρία, πόλεμοι η Ασία, πόλεμοι στην Ελλάδα, όλο πόλεμοι ήταν. Και ξαφνικά, αδερφοί, επέλασαν οι Ρωμαίοι και από τότε έγινε ειρήνη και δεν κουνούσε κανείς. Τα στρατεύματα της Ρώμης ήταν σκληρά. Και επέβαλαν, αδελφοί, μια σκληρή πειθαρχία και μια κατοχή, θα λέγαμε, παντού. Και στο Ισραήλ που βρισκόμαστε εδώ. Και ένας από αυτούς τους σκληρούς Ρωμαίους, αδελφοί, στρατιώτες, λοχαγός, εκατόνταρχος, είναι αυτός εδώ. Είναι αυτό που λέμε, μην πεις ποτέ, αυτός δεν σώζεται. Μην πεις ποτέ, αυτός είναι σκληρός, δεν σώζεται. Μην το πεις ποτέ. Σώζεται ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος? Σώζεται? Δεν σώζεται. Κι όμως σώζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Αυτό μας δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ότι ο άνθρωπος, άσχετα με τα γαλόνια που έχει και το αξίωμα που έχει, έχει μέσα του μία καρδιά, αδελφοί. Αν αυτή η καρδιά είναι η καρδιά προβάτου, σύντομα θα συναντήσει τον Χριστό και θα δεχτεί το Λόγο του, αδελφοί. Και δεν ξέρουμε, αδελφοί, το Ευαγγέλιο πού θα πέσει και τι αποτελέσματα θα έχει και πώς ο άνθρωπος θα το πάρει όταν εμείς του πούμε να σου χαρίσω ένα Ευαγγέλιο. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αυτό πού θα καταλήξει και πότε θα ενεργήσει. Έχετε υπόψη σας ότι στα σιρτάρια, τα ελληνικά σιρτάρια, τα τελευταία 40 χρόνια υπάρχουν 10 εκατομμύρια καινές διαθήκες. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Κάθε ελληνικό σπίτι, αδελφοί, αν ανοίξει το σιρτάρι, θα βρεις μια γεγραφή. Είναι βέβαιο αυτό. Αλλά δεν έχει έρθει η ώρα να ανοίξουν το σιρτάρι, να πάρουν το Ευαγγέλιο και να πούνε Χριστέ μου σώσε με. Αμήν, αδελφοί. Θα προσευχόμαστε, αδελφοί. Θα λέμε, Κύριε, κάνε τον άνθρωπο να ανοίξει το κάτω αριστερά σιρτάρι. Γιατί εκεί κάτω αριστερά είναι η γραφή. Μόλις την ανοίξει θα το βρει. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, με τα γαλόνια του, με τα σπαθιά του, με τη δύναμή του. Και τι λέει εδώ? Παρακαλούσε. Εγώ τον υπολογίζω 40 χρονών, αδελφοί. 40 ήταν αυτός. Ο Κύριός μας ήταν 30. Αλλά επίστευσε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Μέσα του, αδελφοί, από αυτά που άκουγε, από αυτά που του λέγανε, από αυτά που τις πληροφορίες που έπαιρνε, καταλάβαινε μέσα του αδιάσυστα, με βεβαιότητα, ότι αυτός ο νεαρός, ο διδάσκαλος είναι ο Χριστός. Και πήγε και τον παρακαλούσε και λέει, σε παρακαλώ, Κύριε, ο δούλος μου είναι εξαπλωμένος στο σπίτι, παραλυτικός, και βασανίζεται. Προσέξτε κάτι, αδελφοί. Όταν μιλάμε στον Χριστό για την αρρώστια μας, θα πρέπει να μιλάμε όπως μιλάμε στον γιατρό. Πηγαίνουμε στον γιατρό και λέμε, γιατρέ μου, δεν του λέμε πονάω παντού, θα μας πάει στο τρελοκομείο. Άμα πας σε ένα γιατρό και του πας, γιατρέ, εγώ πονάω παντού, θα πει αυτός θέλει τρελός, θέλει νευρολόγο, θέλει ψυχίατρο. Αλλά τι λες, γιατρέ μου, πονάω εδώ, εδώ. Δεν του λες πονάω παντού. Όποιος πει πονάω παντού πάει στο ψυχίατρο, το ξέρετε αυτό, αδελφοί. Του δίνουν ψυχιατρικά φάρμακα. Αλλά τι λες στο γιατρό, γιατρέ μου, πονάω εδώ. Πονάω εδώ. Πονάω εδώ. Το ίδιο, αγαπητά μου αδέρφια, θα πηγαίνουμε στον Κύριο. Και θα του λέμε, Κύριε, πονάω εδώ. Εδώ, το αριστερό νεφρό πονάει. Και σε παρακαλώ, Κύριε, επειδή πονάω τώρα μια εβδομάδα, κάνε μου τη χάρη και θεράπευσέ το. Αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε στο Χριστό όπως μιλάμε στο γιατρό. Αυτό έκανε ο εκατόνταρχος. Πάει και εξηγεί την κατάσταση του δούλου του και λέει, Κύριε, ο δούλος μου έχει παραλύσει. Υποφέρει πάρα πολύ και είναι εξαπλωμένος, μα κάνει τίποτα. Και ο Κύριος πήρε την εικόνα, αδελφοί. Έδωσε την εικόνα στο γιατρό, γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Τα σώματά μας, αδελφοί, τα έκανε ο Κύριος. Όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματός μας τα ξέρει, και θέλω να λέω πολλές φορές, ο Ιησούς είναι ο μέγας γιατρός και οι γιατροί είναι οι ιατροί, οι μικροί γιατροί. Αλλά πάμε σε ένα νοσοκομείο, αδελφοί, συναντάμε τους μικρούς γιατρούς, αυτούς που κάνουν την, πώς τη λέμε, την ειδικότητα. Συναντάμε τους επιμελητές Α, επιμελητής Β. Συναντάμε τους διευθυντές. Αλλά πάνω από αυτούς, αδελφοί, υπάρχει και ο μέγας ιατρός. Δεν σταματάει στο διευθυντή της κλινικής. Πάνω από το διευθυντή της κλινικής, αδελφοί, υπάρχει ο μέγας ιατρός που είναι ο Χριστός. Και ο μέγας ιατρός, αδελφοί, όπως οι διευθυντές είναι γύρω στα 65, έχει υπόψη σας ότι στα 68 φεύγουν όλοι οι διευθυντές από το Σύνταγμα. Οι διευθυντές είναι λοιπόν 60, 65, 66, 67. Ο Κύριος πόσο χρονό είναι? Ο παλαιός των ημερών. Αλληλούια. Είναι αυτός, αδελφοί, που ξέρει τα πάντα. Τι πείρα έχει ένας διευθυντής 65 χρονών? Τι πείρα έχει? Ναι, έχει πείρα από 25 μέχρι 65, 40 χρόνια ιατρική πείρα. Ο Χριστός τι πείρα έχει, αδελφοί? Ποια είναι η πείρα που έχει ο Χριστός στο να θεραπεύει έναν άρρωστο? Έχει πείρα? Ακούστε τι έγινε. Λέει ο Κύριος, αφού κατάλαβε, τάξη, λέει, εγώ θα έρθω να το θεραπεύσω. Τι ωραία, αδελφοί. Κατώταρχος έδωσε μια πλήρη εικόνα. Πλήρη εικόνα για το δούλο του. Και ο Κύριος το κατάλαβε, δεν είχε απορία, λέει, εγώ θα έρθω. Και μόλις το λέει αυτό, αδελφοί, συμβαίνει κάτι το απίστευτο. Αποκρίθηκε ο εκατόντροχος και είπε, Κύριε, όχι, όχι, δεν είμαι άξιος να έλθεις στη στέγη μου. Πες μόνο ένα λόγο, Κύριε, και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια μου αγαπητά. Ένα λόγο, Κύριε, πες. Μην έρθεις, δεν είμαι άξιος. Τι να έρθεις να δεις, Κύριε, στο σπίτι μου? Ένα σπίτι Ρωμαίου εκατόνταρχου. Τι να δεις την πολυτέλεια, τι να δεις, Κύριε, δεν είμαι άξιος. Αισθάνεται αμαρτωλός, αδελφοί, όπως και ο Πέτρος κάποτε. Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Το ίδιο έγινε και με τον Πέτρο, αδελφοί. Εξέθαπε μου, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Είναι ο Άγιος, αδελφοί. Και όταν τον πλησιάζουμε, αδελφοί, πρέπει να έχουμε μια πλήρη βεβαιότητα πως πλησιάζουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι Άγιος. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Και το μόνο που μας βοηθάει είναι το αίμα του Χριστού. Πες λόγο, Κύριε. Πες ένα λόγο. Και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος με εξουσία. Και έχω στρατιώτες. Διατάζω. Πήγαινε εδώ, πηγαίνει. Έλα εδώ, έρχεται. Έχω δούλους. Κάμε αυτό, καθάρισε αυτό, το καθαρίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Και ο Κύριος, αδελφοί, δεν λέει εδώ ο λόγος του Θεού, θαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας γύρω του, αυτοί που ήρθαν κοντά του, αληθώς σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ εύρων το σάφτην πίστη. Τι σημαίνει πίστη, αδελφοί? Πίστη σε μένα, στο πρόσωπό μου. Ο Δαβίδ, αδέρφια μου, ήταν ένας άνθρωπος πίστεως στο πρόσωπο του Θεού. Και μάλιστα είχε αποκάλυψη για τον Χριστό, αδελφοί. Είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε δεξιόν μου, εως σου θέσω τους εχθρούς μου υπό πόδια των ποδών σου. Είχε αποκάλυψη, αδελφή, για το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο άνθρωπος, αδελφή, έχει αποκάλυψη για αυτόν τον νεαρό, αδελφή, που έχει μπροστά του. Για φανταστείτε, αδελφή, ένας άνθρωπος σαραντάρης με μεγαλόνια να παρακαλάει και να προσκυνάει ένα νεαρό. Τι είναι αυτό? Είναι η πίστη ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και τον έχει μπροστά του. Σε όλο το Ισραήλ, λέει, δεν βρήκα τέτοια πίστη στο πρόσωπό μου, λέει ο Χριστός. Γύρισα πόλεις, χωριά, αυτά, πήγα στη Γαλιλαία, αυτά, δεν συνάντησα τέτοια πίστη. Τι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Πίστη σε μένα. Πίστη στο πρόσωπό μου, ώστε να μου μιλάει. Και αγαπητά μου αδέρφια, ο Αβραάμ ονομάστηκε πατέρας της πίστης. Γιατί, αδερφοί? Συνομιλούσε με το Θεό. Μίλαγε, ήταν ξεκάθαρος, ήταν σαφής. Του μίλαγε ο Θεός και ο Αβραάμ, αδερφοί, το απαντούσε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Βγες, του λέει το Αβραάμ, βγες έξω, του λέει, βγες στα αστέρια. Βγαίνει ο Αβραάμ, αδερφή, και λέει, κοίταξε, μπορείς να μετρήσεις αυτά τα αστέρια? Αν μπορείς να μετρήσεις, έτσι, λέει, θα κάνω το λαό ο οποίος θα βγει από τα σπλάχνα σου. Και κάθε φορά, αδερφή, που του μίλαγε ο Θεός, η πίστη του Αβραάμ, αδερφή, αυξανόταν πιο πολύ στο πρόσωπο του Κυρίου. Και γυρίζει ο Κύριος και τους λέει, σας λέγω, πολλοί θα έλθουν από Ανατολάς και Δυσμάς και θέλουσι καθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ εν τη βασιλεία των ουρανών. Και τα λέει από Ανατολάς και Δυσμάς, είναι τα έθνη, αδερφοί. Σας λέω, λέει, ότι πολλοί από τα έθνη, Ανατολή και Δύση, θα έρθουν και θα καθίσουν στη βασιλεία των ουρανών, οι δε ιοί της βασιλείας θα εκβληθούν στο σκότος το εξώτερο. Ποιοι είναι οι της βασιλείας? Είναι ο λαός Ισραήλ, που κατά εξοχήν λαός. Αλλά ποιο είναι το μέλλον τους, αδερφοί? Το σκότος το εξώτερο. Γιατί δεν επίστευσαν. Είναι φοβερό, αδερφοί. Είναι φοβερό. Και βέβαια ο Θεός δεν πιέζει τον άνθρωπο να πιστεύσει, αδερφοί. Δεν τον πιέζει. Εμείς όσο έχουμε μικρά παιδιά, τα παίρνουμε από το χέρι και λέμε, πάμε στην εκκλησία. Τα πιέζουμε. Και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Βέβαια, άμα πάει στην εφηβεία και δυναμώσει το παιδί, λέει, ω, δεν έρχομαι. Αλλά όσο είναι μικρά, τα αρπάζουμε από το χέρι, ντύσου, φεύγουμε, καθυστέρησες. Δεν το κάνει όσο θέλουν τους ανθρώπους, αδερφοί. Αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο, αδερφοί. Τον αφήνει ελεύθερο. Και βλέπουμε σήμερα, αδερφοί, πόσο έχει αυξηθεί η ανομία, η ασέβεια. Πόσο οι άνθρωποι, αδερφοί, έχουν πραγματικά ξεχάσει το Θεό. Όμως αδελφοί, αγαπητοί, κατά ένα θαυμαστό τρόπο, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος έχει τον τρόπο να ξεχωρίσει τα πρόβατά του μέσα στο λαό που ζούμε, μέσα στις πόλεις που ζούμε, αδελφοί. Υπάρχουν προβατάκια. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Εκεί που μένω, αδελφοί, στον Κορυδαλό, συνέχεια μαζεύω προβατάκια. Συνέχεια. Το πάμε με τα οπτικά, κατάστημα των οπτικών, τον ένα, τον άλλο, το φούρναρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος ξέρει να διαλέγει τα προβατάκια του, αδερφοί. Μέσα σε ένα σύγχρονο πολιτισμό που ζούμε, αδερφοί, που οι άνθρωποι είναι εντελώς υποκριτές. Κρατάνε τα χριστιανικά ήθη, τα έθιμα, τα τοπικά έθιμα. Αν είσαι από τις Σέρες, έχεις. Αν είσαι από τα Χανιά, έχεις άλλα. Αν είσαι από την Καλαμάτα, έχεις άλλα. Αν είσαι από τη Σπάρτη, έχεις άλλα. Αν είσαι από την Τρίπολη, έχεις άλλα. Είναι τοπικά, δεν μπορείς να τα παίξεις, δεν παίζονται αυτά. Είσαι από την Κοζάνη, πω. Αυτή είναι υποκρισία, αδερφοί. Μια υποκρισία. Όμως μέσα σε αυτό το υποκριτικό σύστημα των ανθρώπων, αδερφοί, υπάρχουν προβατάκια. Και ο Κύριος, αδερφοί, έχει τον τρόπο, αδέρφια μου αγαπητά, να τα καλέσει. Όπως αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί. Ενώ μέσα στο ρωμαϊκό σύστημα, αδερφοί, το οποίο ήταν σιδερένιο και δεν τολμούσε κανένας, ήταν αυτό που λέγανε Pax Romana, έτσι είχε ονομαστεί, Pax Romana, παγκόσμια κυριαρχία της Ρώμης, η οποία βέβαια την επέτρεψε ο Θεός, αδερφοί, για να διοδοθεί το Ευαγγέλιο, για να γεννηθεί ο Χριστός σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, Να ξεκινήσει ο Κύριος τη διακονία του με τους Αποστόλους και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, αδελφοί, διότι τελικά ξέρετε πότε τελείωσε η Ρωμαϊκή κυριαρχία, το 390 μετά Χριστό. Εκεί τελείωσε η Ρωμαϊκή ισχύς και ξεκίνησε το Βυζάντιο, οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα αδέρφια μου, ευχαριστούμε τον Κύριό μας, πόσο Κύριος αδελφοί τα γνωρίζει. Οι ιοί της βασιλείας θα εκβληθούν στο σκότος στο εξώτερο και εκεί θα είναι ο κλεισμός, ο κλαθμός και ο τριγμός των αιώνια κόλαση, αιώνια απώλεια, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, δεν δένεται με το κράτος του, με το λαό του, να πει ότι ο λαός μου και εγώ θα ευνοήσω το λαό Ισραήλ. Όχι αδελφοί, ο Θεός δένεται με αυτούς που τον αγαπάνε από όλα τα έθνη. Και όταν ο Κύριος έδωσε την εντολή, είπε πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, όποιος πιστεύσει και βαπτιστεί. Και γιατί λέει πιστεύσει και βαπτιστεί αδελφοί? Γιατί το βάπτισμα είναι συνυφασμένο με τη σωτηρία και με την πίστη? Γιατί είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν πήγε ο Κύριος αδελφοί στον Ιορδάνη και ζήτησε από τον Ιωάννη να βαπτιστεί, του λέει εγώ δεν σε βαπτίζω, εγώ δεν σε βαπτίζω. Και του λέει ο Κύριος Ιωάννη, άστα αυτά, διότι ούτως είναι πρέπον να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Το βάπτισμα αδελφοί είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού αδελφοί συνίσταται στην περιτομή της καρδίας. Όπως είχε διατάξει ο Θεός στα νέα παιδιά των Ισραηλιτών να κάνουν περιτομή, σε εμάς κάνουν την περιτομή της καρδίας, που είναι να κάνω το λόγο του Θεού, να κάνω την περιτομή, να κάνω το λόγο του Θεού. Και είναι εντολή, γι' αυτό και ο Πέτρος αδελφοί όταν βρέθηκε εκεί στον Κορνήλιο και λάβανε πνευμάγιο, στο τέλος λέει τους διέταξε να βαπτιστούν στο νερό. Δεν το άφησε, λέει παιδιά ξέρετε κάτι, εγώ φεύγω τώρα, αλλά εσείς να βαπτιστείτε. Όχι, εκείνη την ώρα αδελφοί τους διέταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για να ολοκληρωθεί η σωτηρία τους αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο, είπαγε και ως επίστευσας ας γίνησε. Τι να σου πω, του λέει, τι να σου πω, πήγαινε και όπως μέσα σου το πίστεψες, όπως μέσα σου το πίστεψες στο πρόσωπό μου, ας γίνει σε σένα. Και ιατρεύθη ο δούλος αυτού εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί. Κοιτάξτε τι έγινε συνέχεια αδερφοί. Ελθόν ο Ιησούς στην οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά αυτού κατάκητο και πάσχουσα πυρετό. Τελειώνει αυτό το περιστατικό, φεύγει ο Κύριος με τους μαθητάς του και τον οδηγεί ο Πέτρος στο σπίτι του. Εκεί ήταν η πεθερά του και ο οποίος ήταν κατάκητος με πυρετό. Πόσο χρόνο ήταν η γυναίκα αυτή? Αν ήταν 60 χρονών. Δεν μας λέει ότι επίστευσε. Δεν μας λέει ότι ζήτησε. Δεν μας λέει ότι παρακάλεσε. Περίεργο πράγμα. Μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι και βλέπει μια γυναίκα 60 χρονών να έχει πυρετό και να έχει ρίγη και να μην μπορεί να δει, με κλειστά τα μάτια, δεν ξέρω πως ήτανε. Φυσιολογικά σήμερα την μπαίναμε το 166 γιατί στέλναμε στο θριάσιο, στο Αττικό, ξέρω εγώ, κάπου θα τη στέλναμε. Ήταν τόσο χάλια που ούτε να μιλήσει μπορούσε στο Χριστό. Και ο Κύριος, καθώς την είδε αδελφή, πλησίασε και έπιασε το χέρι της. Και όλοι έγινε αυτό αδελφή, έπεσε ο πυρετός και επειδή η αδελφή εστιάζει στον πυρετό, προφανώς αυτή η γυναίκα αδελφή είχε τόσο ψηλό πυρετό τόσες μέρες που όχι μόνο θα είχε ρίγη αλλά θα είχε πάθει πολλά από αυτό το πυρετό αδελφοί. Θα είχε χάσει τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να μιλήσει, δεν θα μπορούσε, πολλά δεν θα μπορούσε να κάνει. Τον Κύριο μπορούσε να υποδεχθεί, ούτε να σηκωθεί, να πει Κύριε έλα, τίποτα από όλα αυτά, τίποτα. Ένας πυρετός που θα τη βασάνιζε μέρες, αδερφοί. Και ο Κύριός μας, αγαπητά μου αδέρφια, ενήργησε από μόνος του, αυτοβούλος. Δεν περίμενε να πει πιστεύεις, δεν πιστεύεις, εγκυχωρημένη, αμαρτίωσε, τίποτα από όλα αυτά. Πάει κοντά, η γυναίκα αυτή ήταν χάλια, πολύ χάλια αδερφή. Της πιάνει το χέρι και μόλις έπιασε το χέρι ο Χριστός, έπεσε ο πυρετός. Και όχι μόνο έπεσε ο πυρετός, αδερφή, πήρε δύναμη στα πόδια, αδερφή, σηκώθηκε πάνω και άρχισε να τους πυρετεί. Αυτά μόνο ο Κύριος τα κάνει, αδερφή. Δεν τα κάνει άνθρωπος, αδερφή. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Αυτός είναι ο Χριστός. Χθες, εδώ, σήμερα, το 2018, στους αιώνες. Αυτό κάνει ο Κύριος. Όταν δεν έχεις καθόλου δυνάμεις και όταν είσαι του θάνατά, ενεργεί μόνος του. Εάν όμως έχεις δυνάμεις και έχεις τα πόδια σου, περιμένει να του φωνάξεις. Και περιμένει να του περιγράψεις ακριβώς το πρόβλημά σου. Μην του λες πονάω παντού. Θα σου πει τρελό είσαι, παιδί μου. Μην του λες ότι εγώ δεν τίποτα αυτό. Συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου. Μιλάς στον Κύριο. Μιλάς στον Κύριο το δυνάμεο. Μιλάς στον μέγα γιατρό. Όπως στο διευθυντή της κλινικής είσαι συγκεντρωμένος. Ποιος από εμάς όταν πηγαίνει στο διευθυντή μια κλινική δεν είναι συγκεντρωμένος, αδελφοί? Και όχι μόνο συγκεντρωμένος, έχει και όλα τα χαρτιά μαζί. Και λέει, Κύριε Διευθυντά, μπορώ να περάσω? Παίρνει τα χαρτιά, μπορώ να περάσω, περάστε. Κάθεται και είναι συγκεντρωμένος και λέει, Κύριε Διευθυντά. Αγαπητά μου αδέρφια, μπροστά στο μέγα ιατρό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Απόλυτα συγκεντρωμένοι. Και να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι. Και λέει ο Παύλος στους Εβραίους, πρέπει να πιστεύσει ότι είναι. Και τότε λέει ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Όταν πηγαίνουμε και λέμε, Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό το καρκίνο, ο οποίος έχει καρκίνο στα γόνατα, καρκίνο στα οστά, καρκίνο στη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πού είναι, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Με Κύριε, όπως έκανε και ο Εζεκίας, πήρε την επιστολή, τον Σιναχερήμ, λέει, να, ορίστε τι λέει ο Σιναχερήμ. Κοίταξε τι λέει. Κοίταξε τι λέει. Και εκείνο το βράδυ, αδερφοί, άγγελος Κυρίου ήρθε και θανάτωσε 188.000 σε μία νύχτα. Και ο βασιλεύς εκείνος ο υπερήφανος πήγε και αυτοκτόνησε, δεν ξέρω τι έπαθε. Γιατί? Γιατί ο Εζεκίας πήγε ξεκάθαρα στον Κύριο, συγκεντρωμένος. Και αγαπητά μου αδέρφια, τα προσευχόμαστε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Συγκεντρωμένοι απόλυτα. Γιατί μπαίνουμε όχι στο γραφείο του διευθυντή στο θριάσιο πεδίο. Μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, μπροστά στο μέγα ιατρό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απόλυτα συγκεντρωμένοι, αδελφοί. Θα σας πω κάτι που έγινε πριν λίγες μέρες. Πήρα δύο εγγονάκια μου, έχω 11 εγγόνια, έτσι. Πήρα δύο εγγονάκια και πήγαμε σε ένα πάρκο που λέγεται Adventure Park στη Μαλακάσα, το οποίο είναι ένα επικίνδυνο πάρκο, το οποίο έχει αναρρίχηση σε δέντρα και είναι τα δέντρα μεταξύ τους δεμένα με σηματόσχηνα και περνάει τώρα το παιδί μέσα από τα σηματόσχηνα και διασχίζει όλο το δάσος χιλιόμετρα ολόκληρα, 4 ώρες. Το πρώτο μήωρο έτρεχα, θα σκοτηθούν τα παιδιά. Έβγαλα και κάλους. Έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί, έτρεχα από εδώ. Λέω, τώρα θα σκοτωθεί, τώρα θα πέσει. Μετά όμως τι κατάλαβα, αδερφή? Ότι τα παιδιά ήταν τόσο συγκεντρωμένα σε αυτό που κάνανε, ώστε δεν αντιμετωπίζανε κανένα κίνδυνο. Είχαν βάλει αυτή την εξάρτηση. Είχαν παρακολουθήσει το μάθημα από τον εκπαιδευτή. Τους είχε πει ακριβώς τι θα κάνουν για να μην πέσουν, να μην σκοτωθούν. Και τα παιδιά 7 χρόνων το ένα και 9 χρόνων το άλλο τα υπάκουσαν τόσο πολύ με τόσο προσοχή που 4 ώρες είχαν αλωνίσει όλα τα δέντρα του δάσους. Γιατί? Γιατί ήτανε σε προσοχή. Και κατάλαβα γιατί οι αλεξίπτωτες δεν σκοτώνονται. Εγώ τώρα αν πάω να πέσω με το αλεξίπτωτο θα σκοτωθώ. Αλλά γιατί όμως οι στρατιώτες μας οι αλεξίπτωτες δεν σκοτώνονται? Γιατί είναι προσεκτικοί. Έχουν απόλυτη συγκέντρωση σε αυτό που κάνουν. Το ίδιο και εμείς αδερφοί αγαπητοί. Όταν πηγαίνουμε στον Χριστό πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Τι θέλουμε από τον Κύριο? Ακριβώς. Και όταν το περιγράψουμε αδερφοί, είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε, όπως η πεθερά του Πέτρου που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ο Κύριος θα επέμβει. Και τι λέει πιο κάτω αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Όταν έγινε λέει σπέρα, έφεραν σε αυτόν δαιμονιζομένους, εξέβαλε τα πνεύματα με λόγο, τους κακώς έχοντας εθεράπευσε, δια να πληρωθεί το ρηθέν διε Ισαΐου του προφήτους. Ακόμη και αυτό έπρεπε να πληρωθεί αδερφοί. Αυτό που είπε ο Ισαΐας αδερφοί για τον Ιησού Χριστό έπρεπε να και αυτό να συμβεί. Και ο Κύριος μας αδερφοί ήρθε να εκπληρώσει τις γραφές. Ήρθε να κάνει κατά πάντα το σχέδιο του Θεού και να το δούμε στα μάτια μας αδερφοί μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και τι έλεγε? Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστη. Τι σημαίνει νόσος και τι σημαίνει ασθένεια? Νόση είναι οι διαγνωσμένες ασθένειες. Αυτό που έχει διάγνωση από τον γιατρό είναι νόσος. Όταν δηλαδή ο γιατρός σου πει ότι έχεις πέτρα στα νεφρά, είναι νόσος. Όταν όμως ο γιατρός ψάχνει και δεν βρίσκει τι έχεις, είναι ασθένεια. Και λέει ο γιατρός, δεν ξέρω τι έχεις. Κάνε αυτό και θα δούμε. Κάνε εκείνο και θα δούμε. Κάνε το άλλο και θα δούμε. Αυτά είναι ασθένειες. Η νόση είναι διαγνωσμένες ασθένειες. Έχεις αυτό. Αλλά ο Κύριος θεραπεύει και τις νόσους και τις ασθένειες. Και τους καρκίνους και τα, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να βρει ο γιατρός αδερφή. Και υπάρχουν πολλά αδερφή τα οποία οι γιατροί δεν τα βρίσκουν. Και ξαφνικά μας λένε, α, ναι, έχεις αυτό το αυτοάνωσο. Πού ξέραμε εμείς για αυτοάνωσα πριν από 15 χρόνια? Πριν 10 χρόνια πού ξέραμε εμείς για αυτοάνωσα αδερφή? Δεν είχαμε ιδέα. Τώρα τελευταία 10 χρόνια μας λένε για αυτοάνωσα. Αλλά ο Κύριος θεραπεύει και τα αυτοάνωσα και τους καρκίνους. Τα πάντα θεραπεύει. Τι χρειάζεται? Να παίρνουμε τις εξετάσεις και να τις πηγαίνουμε στον Κύριο. Κύριε, να διάβασε. Να είμαστε σαφείς με τον Κύριο αδερφοί. Πολύ σαφείς. Τις εξετάσεις μας θα τις παίρνουμε στον Κύριο. Πες, Κύριε, να αιματοκρίτης, να τα αυτό, να εκείνο, να τα άλλο. Πάρτα και κάντα εσύ. Αλληλούια αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και το δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας αδερφοί μου. Αμήν. Αλληλούια.